Burdiñola.
Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdinola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratia. Rockaren mundu eta eremu zabalean barneratuko gara. Pasarte progresiboetatik heavy zuzenera egingo dugu. Herriko Burdina atalean aldiz, korronte modernoarekin bat egingo dugu, doinu klasikoetara itzultzeko. Azkenik, metal eta rockaren diskografia historikotik, iragana eta gaurkotasuna uztartzeko diskoa gogora ekarriko dugu. Doa, heavy metal bilduma. Facing, I am fading. I become the world transparent. Tease me as I'm wasting in tears, in glorifying you. Feels like I am being devoured by feeling blue. I feel always tearing down. Seems like this is it when you're around. It's Norvegian abiatu dugu nazioarteko berrikuntzen bidaia. Circus Maximus taldea ez da erraz konformatzen den horietakoa. Nine diskoarekin ezarritako langa gainditu baino, biziduten evoluzio naturala indartu nahi dute. Metal progresiboaren unibertso zabaletik atera gabe, jarro klasiko eta berritzaileari begira jarri dira. Horregatik da ezberdina, Havoc laugarren diskoa. Melodia ederrez osaturiko lana da, pixkanaka dastatu eta gozatu beharrekoa. Boskoteak geroz eta argiago du eskaini nahi duena. Mugari gabeko helmugak gustuko dituzte. Eta guk, beraien musika aparta. Highest Bitter kantua entzun ondoren, hauxe duzue, Loved Ones. Jeff Scott Soto estatu batuarrak aspaldia abiatu zuen bakarkako bidea, naiz eta Talisman hard rock taldeko abeslari moduan ia bi hamarkada bete. Musikari on askok gonbidatu dute bere ahots bikaina beraien talde eta proiektuetarako. Bere abizena nabarmenduta, ia zateratako diskoari segida eman dio Divac izenekoarekin. Hard and Heavy bilduma bizia osatu du, Jorge Salan gitarra jotzailearen lan onarekin. Hona hemen, Freak Show.
Hey! pasatzen. Arri zarrete!
Alemaniako Bonfire taldeak 30 urte bete ditu eta taula gainean ospatu nahi ditu. Horrela, apirilaren 22an Donostian izango ditugu zuzenean. Horrekin batera, Pearls izeneko disko bikoitza plazaratu dute. Zalei eskaini dieten lan berezi honetarako, beraien ibilbideko 22 kantu esanguratsu aukeratu eta berriz ere grabatu dituzte. Bonfire, Diamonds in the Rough. We'll be right back. ordezko bezala erabili bazuten ere, bazuen ibilbidea aurretik eta egitea lortu du ondoren. Blaze Bailey, musikari ingelesak, ez du sekula ezabatuko Iron Maiden taldearen itzala. Horrela ere, bakarkako bidean bigarren aroa bizi du izen eta abizenarekin. Infinite Entanglement diskoa da garai berriko laugarrena. Zientzia fikzioari heldu dio berriz ere lan kontzeptual honetan, heavy metal dosiarekin lagunduta. Hauxe duzue, Human.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
osorik entzun daiteke sarean, Late to Scream bizkaitarren Between Droughts and Fires diskoa. YouTube aukeratu dute entzun gai jartzeko, eta plataforma egokiena ezpada ere, laukotearen estreinako ona ezagutzeko balekoa da. Hori bai, modu fisiko eta digitalean argitaratzeko asmoa agertu dute. Sare sozialetan post-metal taldea direla esan arren, egokiagoa da esatea metal modernoa jorratzen dutela. Oso gertukoak dituzte Rise to Fall bizkaitarrak. Nola nahi ere, talde horren gaztea izateko disko harrigarria aurkeztu dute. Decay abestia entzun ostean, hauxe duzue Reborn.
Fine, not good enough.
Hernaniko Meltdown bandak I Refuse to Die Here disko laburra plazaratuko du aste honetan. Hardcore metal talde gazte eta amorratua oso fin dabil promozio egutegiarekin. Lehenik, bideoklipa eta aurrerapen kantua sareratu zituzten. Bigarrenik, edapena landu dute sare sozialetan. Azkenik, lan berria azaleratzeko garaia da. Ondo moldatzen dira batean zein bestean. Hona hemen, Girls. Tonian Boaje abeslaria asturiarrarekin aro berria bizidu Bizkaiko Earless bandak. Urte hasieran ateratako Make It Right lan laburra zuzenean aurkezten hasi dira dagoeneko, eta indar berrituta daudela esan genezake. Hard rock melodikoaren erreferente honena dira gurean, baino baita bakarrenetakoa ere. Badagaraia, beraien alboan beste banda batzuk ikusteko. Earless, We Were Born With This. We'll be right back. April Fool's Day, edo apirileko arraina zelakoan, gutxik sinetsi zuten Guns N' Roses taldeak Los Angeleseko Trobador aretoan kontzertu sorpresa eskaini zuenik. Baino egia da. Axl Rose, Saul Hudson Slash eta Duff McKagan musikariak elkarrekin aritu ziren berriz ere 23 urteren ondoren. Horrela, iragarritako itzulera ezustean aurreratu zuten. Jakina da, kontzertu bira luze bat dutela zain. Akordioak negozioa posible egin du zale askoren gozamenerako. Baina denboran atzera eginez, Kaliforniako banda 85ean sortu zuten LA Guns eta Hollywood Rose taldeetako kideek. Axl Rose abeslariak laster egokitu zuen banda McKagan basuarekin eta Slash gitarra jotzailearekin. Urte berean, Life Like a Suicide izeneko maketa atera zuten, kontzertuak eskaintzearekin batera. Appetite for Destruction izeneko lehen diskoa 87an argitaratu zuten eta gaur egun estreinako salduena da 22 milioi kopiarekin. Lan honi esker, arrakasta itzela izan zuten mundu mailan. Iskanbila ugari ere sortu zituzten kideek alkola tarteko eta rock estarraren izaera muturrera eramanez. Gerora etorri ziren Guns N' Roses Lies eta Use Your Illusion lanaren bizatiak. Baina denbora gehiago eskaini zioten zuzenekoei sormenari baino. 80ko hamarkada erditik aurrera, Guns N' Roses desegiten joan zen. Axel bakarrik geratu arte. 2008an ateratako Chinese Democracy diskoa da estatu batuaren azkena. 2016an itzuli dira, momentuz, kontzertuetara mugatzeko. Programari amaiera emateko, Guns N' Roses taldearen aurreneko lanetik, Outtaket Me abestia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.